Алло? Мираш Шынай, сіз тыңдап тұр. Так, концерт қай күні қай қалада? А, ренжімеңізші, ол күні Жандос Қаржабай бос емес. Қай күнге бос дейсіз ба? Сонда концертті Жандостың бос уақытына ауыстырмақсыздар ма? Олай болса күтіп қаласыздар ғой, әпке. Жандос декабрь кешен бос емес қой. Аха, ренжімеңіз, сау болыңыз.
Мирас, қай қаласың ғой?
Қостанай ғой, жетісі дейді. Біз жетісіне Ақтауда боламыз ғой.
Астана қашан бізде?
Бізде Астана 8-і болса керек. Аха, 8 екен. Одан кейін 9-ы Алматы, одан кейін Шымкент, сосын Ақтөбе бар.
Онда бейтші, Мирас. Машинаны дайындашы.
Жайша?
Жұмыс деп, біраз нәрсені ұмытып баратырмын негізі. Жүрші. Болшы. Кеттік. Бол, Мирас.
Тұғып бізге тәңірім берген ауыл сыйлық қойып қанмын. Бейнеттің талай ауырын көрген ашылды бүгін бұлттан күн. Жақынға болсын қадырым дөмен ауылдан ұзап шыққанмын. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайрағымды сағынды. Шыбықпен жүріп қой кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дудара еңге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Көрінген жанға сәлем беретін тәрбиесі дайауылдың. Дәлелдемей-ақ дәлелденетін шын адалға ғайып ауырдың. Мойындаңдаршы жүректерінде ауылдарың бар бәріңнің. Ауыл аймағымды, бота тайлағымды, сауық сайрағымды сағынды. Шыбықпен жүріп қой кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дудара еңге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Кезе қылып бағатын, сол кездер бәрі уайымсыз мұңсыз болатын. Әжемнің мұртын нәзір ғып, атамның мұртын нәзіл ғып, дудара еңге салатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп соғатын. Жүрегімнің де жүрегі бар ғой, тек ауылым деп.
Жет, елмейсіздер ма? Жастарың болса, тайғазан жасына жетті, одан да барып үйленбейсіздер ма?
Бұт наш, ренжіміш, балақ құқ құт бізде де.
Жет, ұят болдың әтіліктерін сендер.
Ұят болды,
енді қызық жеріне келеді.
Қайтайық қалаға.
Алло, әпке, концерт қай күнінде батыр едіздер? Біздің Жандос Қаржабай аяқ асты босап қалды ғой. Аха, 17-сі, 17-сі. Онда былай қылсаңыздаршы.